21 августа октурун улантабыз. Микрофонду Санжар Иралиев, жарым сааттык берүүнүн мазмуну. Дүйнөнү маймыл чечеги илдети бушайманга салууда Кыргызстан бул ооруга каршы турууга канчалык даяр?
Ошондой эл акчасы бар адам болсо, жакы катнаштан алысыраак болуш керек. Дары жагынан бизде мындай жок деп айтканга болбойт, дарылар бар.
Репрессия курмандыктары көмүлгөн жайды ачып, ата бейиттин түптөлүшүнө салым кошкон Бүбүйрө Кыдыралиеваны эскеребиз.
Балким бул эженин көзү тирүү кезинде дагы баркталып көңүл бурулушу керек беле деген ойдобуз. Эми тагдыр экен, бул эженин өзүнүн балдары, жакын адамдары жок.
Интервьюларга бир аздан соң өтөбүз. Азыр болсо жаңылыктар Эрнис Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку сот Facebook-тагы пикири үчүн кармалган Каныке Аранованын адвокаттарынын кассациялык арызын карап, аны 3.5 жылга кескен соттук чечимди күчүндө калтырды. Мунун алдында адвокаттары аны жаш баласы бар экенин эске алып, камактан чыгарууну өтүнүшкөн эле. Анын бир тууганы Рыскүл Аранова бул чечимди мыйзамсыз деп баалады.
Күнөөсү болсо айыбы бар эле дейт элек. Өкүнүчтүү, ушундай адилетсиз өлкөдө жашаганыбыз өкүнүчтүү. Мына ушул 11 жашар кызды эске алышпады.
Социалдык түйүндөрдө кемпирват суу сактагычы боюнча маселе көтөрүп жүргөн Каныке Аранова 1-февралда Москвадан кармалып алып келинген. Апрелде аны Бишкектин 1-май райондук соту 120 000 сом айыпка жыгып, өзүн эч жака кетпөө жөнүндө тил каттын негизинде абактан чыгарган. Прокурор мындай чечимге каршы арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылган. 28-июнда Бишкек шаардык соту аны 3 жыл 6 айга эркинен ажыраткан. Аранова бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу боюнча айыптуу деп табылган. Мындан соң соттолуучунун адвокаттары жогорку сотко кассациялык арыз менен кайрылган эле. Бул жөнүндө ал биздин сайтыбыздан кененирээк окусаңыз болот. Кыргызстандын Эмбанк жана Кирематбанк коммерциялык банктарынын Орусия банктарына акча которуу токтогонун жарыялагандан улам 24 KG басылмасы башка банктардагы жагдайларды иликтеп көрдү. Басылманын журналисттери жалпы 16 банкка кайрылса, алардын 13 Орусиянын банктарына акча которууга мүмкүн эмес экенин айтышкан. Алардын айрымдары техникалык себептер менен түшүндүрсө, келери муну ачык эле санкциялар менен түшүндүргөн. 17 августта Эмбанк билдирүү таратып, 16 августтан тартып Орусиянын банктары менен акча которуу кызматташтыгын убактылуу токтотконун жарыялаган. 20 августта Кирематбанк да ушундай билдирүү таратып, акча которууларды Орусиянын банктарына акча которууларды белгисиз мөөнөткө токтотконун жарыялаган. 20 августта Тазабек сайты Кыргызстандын улуттук банкындагы ишенимдүү булактарына шилтеме кылып жазгандай, башкы каржы көзөмөл мекемеси коммерциялык банктарга кайрылып, батыштын, анын ичинде Евробиримдиктин, Улуубританиянын, АКШнын чет өлкөлүк активтерди көзөмөлдөө башкармалыгынын санкциялык тизмесиндеги банктар менен кызматташууну токтотууну эскерткен. 21 август эртең мененки аткылоодон Донецк облусунда бир аял каза тапты. Аймактын аскердик администрациясынын башчысы Вадим Филашкин орус армиясы Северскийнин артиллериядан бутага алганда дагы бир киши мерт кеткенин билдирди. Администрация ошондой эле 20 августтагы чабуул маалында Торецкиде каза болгондордун саны дагы бир кишиге өскөнүн маалымдады. Азаттыктын Украин редакциясы жазгандай, ага чейин облус жетекчилиги Донбасста 24 саатта бир киши окко чыкканын, төртөө жабыркаганын билдирген. Экинчи күнү орус аскерлери Запорожье облусундагы Мала Кетариновка айылындагы балдар кафесине соққы ұрғанын регионалдық администрацияның басшысы Иван Федоров маалымдаған. Андан 5 кіші жабыртатты. Орусиянын аскерлери 2022 жылы февральда Украинаға басып кіргенден бері соғушулануда. Фактыларға қарабай, Орусия қошын өлкөнің қарапайым тұрғындарын балдарды жарандық жайларды бұтаға алғанын танып келеді. Чүй облусунда 353 гектар өндүрүштүк жер мыйзамсыз менчиктештирилгени аныкталып, мамлекеттин балансына алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Өнөр жай жерлерин мурдагы депутат өзүнө байланышкан компаниялар аркылуу жеке менчикке мыйзамсыз чыгарып кеткени такталган. Жер тилкенин базар баасы 4,7 млрд сомду түзгөн. Бишектен ысык көлгө бараткан жолдо боом капчыга айына кире бериште жайгашкан темир контейнерлер менен коргондолгон тилке коомчулукка буга чейин эле белгилүү болчу, ал кайсы жылы менчиктештирилгени белгисиз. Түркияда тик учак кырсыгында каза болгон эки кыргызстандык жарандын жакындарына аларды жалдаган Транскараван КЖ жоопкерчилиги чектелген коому 5 миллион сомдон компенсация төлөп берди. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу эмгек мыйзамдарын көзөмөлдөө кызматы билдирди. 2023 жылы 16 сентябрда Түркиянын Мендрес аймагында Токойдогу өрттү өчүрүүгө катышкан Ми-8 тик учагы Тахтали дамбасына кулап түшкөн. Кырсыкка кабылган тик учакты башкарып бараткан кыргызстандыктардын экөө учкуч, бирөө борт механик болгон. Үч кыргызстандыктын бири чөгүп бараткан тик учактан өз алдынча чыгып жээкке сүзүп барган. Каза болгон эки кыргыз жарандарынын сөөгү эки күндөн соң табылып Кыргызстанга алып келинген. Бишкек шаарында турак жай аянтын ижарага берген адамдарды салыктык эсепке алуу боюнча рейдтик иш-чаралар улантылды. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы кабарлады. Батир берчүлөрдүн маалымат базасын түзүү үчүн көп кубаттуу үйлөрдө иш жүргүзүлүүдө. Иш-чаралар шаардыктардын көп арыздануусунан жана жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн толуктоо максатында өткөрүлүүдө. Мэрия эксперт эскерткендей, турак жай аянтын ижарага берүү үчүн патенттин баасы көп кубаттуу үйлөргө чарчы метр үчүн 30 сом, жеке үйлөргө чарчы метр үчүн 40 сом. Салык төлөөдөн качкандарга айыппул салынат. Дүйнөлүк жана жергиликтүү түрдүү факторлордон улам Кыргызстанда акыркы жылдары батирлердин баалары кымбаттаган, мындан улам алардын ижара акысы да өскөн. Мунун фонунда ижарачыларды салык төлөтүү чакырыктары күчөдү.
Рахмат, Эрнис Нурматовдон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалаларынын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит.org.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Инстаграмда Азаттык KG.
Тиктокто Азаттык Орг.
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги дүйнөдөгү кырдаалды эске алуу менен маймыл чечеги катталган өлкөлөргө барууну пландап жаткан жарандарга сак болууну эскертти. Бүгүнкү күндө аэропорттордо, темир жол каттамдарында жана чек ара постторунда маймыл чечеги оорусу катталган өлкөлөрдөн келген жарандарга өзгөчө көңүл буруу менен санитардык карантиндик пункттарда алдын алуу иш чаралары күчөтүлдү деп айтылат мекеменин 20 августтагы билдирүүсүндө. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динагүл Өтурбаеваны биз телефондон кепке тарттык. Динагүл айым, дүйнөнү дүрбөлөңгө сала баштаган маймыл чечеги же эмпокс илдетине каршы чараларды көрүүгө, ага каршы турууга кыргызстандык адистер канчалык даяр?
Бул маймыл чечеги бул жаң оор деп айтпайт элем да, анткени маймыл чечегинин адамдардын арасында табылганына, ооругандарына 1970 жылдан баштап эле ошо регистрация болуп келип атат да. Бирок бул оору көбүнчө Африка өлкөлөрүндө катталып аткан. Анан эми акыркы жылдары өзүңүздөр угуп деле атасыңар, бул убак убагы менен деп жүртөткөн маалы пайда болуп турат да. Экинчи акыркы маалы ушу жана вспышкасы дүртөткөн маалы 2022 жылы болгон. Анда 22-23 миңге жакын адам ооруган ошо бир жылдын ичинде. Анан көп ооругандар 90% чейин ушу Африка өлкөлөрүндө, анан жана эмени Европа өлкөлөрүндө дагы 22 жылы көп катталган да. Жанагы Францияда, Испанияда, Германияда, Швейцария көп өлкөлөрдө катталган. Анан эми андан бери дагы бирин эки катталып аткан. Эми акыркы 24 жылы август айында бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айтты дагы кезектеги дүртөтүүсү байкалып атат деп. Анан эми биз ошол 22 жылы эле кээ бир жумуштар жасап мындай дайындыктарды көргөнбүз да. Бүгүнкү күндө мен айта турган болсом, биздин лаборатория дайын. Ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө департаментинин лабораториясында ушул ооруга күмөндөр болгон адам болсо анан анализин жасап тактап ооспа барбы же жокпу айта алабыз. Бизде ан үчүн тест системалар да бар.
Дарылоо мүмкүнчүлүгү кандай Кыргызстанда?
Дарылоо мүмкүнчүлүгү бар, анткени биздин жогуз доорулар ооруканасы республикалык, аякта боксированный палаталар бар, АНД врачтар өздөрүнүн клиникасы боюнча, дарылоо боюнча өздөрүнүн жанагы протоколун иштеп чыккан, ошол протоколго жараша симптом менен гана лечение кылышат. Анан алардан да биз сүйлөшкөнбүз. Бүгүн мына саламаттык сактоо министрлигинде дагы бир чоң жыйын болду. Ошо клиниктер менен, эпидемиологтор менен, лабораториялык работниктер менен чогуу сүйлөштүк. Алар дайын дарыларга, дары жагынан бизде мындай жок деп айтканга болбойт, дарылар бар. Биз ошо эле бүгүнкү жыйында дагы биздин жанагы центрде карантиндик пунктта иштеген эпидемиологтордон да катышты. Аларга дагы көзөмөлдөө берилген. Алар жанагы бөлөк жактан келип аткан жарандарды бизде тепловизор деп коет, тепловизор аркылуу өткөзүшөт. Жана мунун бирден бир эмеси симптому адамдын дене табы көтөрүлөт эмеспи? Ошол дене табы көтөрүлгөн адамдар боло турган болсо, ошону тепловизордон көргөзөт да. Алар ошол көзөмөлдү күчөтүп айтышат азыр. Өзгөчө жанагы эндемичный региондордон келген, жана биз айтпадыбы акыркы маалда Пакистандан болду, Швейцария, Швециядан болду деп.
Бир аз симптомдорун айтып кетпедиңизби, белгилерин? Маймыл чечегинин негизги белгилери кандай экенин мындай толугураак айтып бере аласызбы угармандарга?
Маймыл чечегинин эң эле биринчи белгилери бул дене табы көтөрүлөт 38 жогору болуп. Жана биздин лимфатический узел деп коебуз, ошолор чоңоет, булчуңдар ооруйт. Анан денесине жана ыйлакчылар, суусулар, ыйлакчылар чыгып кетет. Биз жанагы биз айтабыз го, ветеринарий оспа деп, ошондой болгон ыйлакчылар бүт денесине чыгып кетет. Анан ал ыйлакчылар ооздун көңдөгүнө да чыгышы мүмкүн.
Кандай жүрүм турум жана жеке гигиеналык чаралар оорудан сактанууга жардам берет?
Биринчиден ошондой ыйлакчасы бар адам болсо жакы катнаштан алысыраак болуш керек. Жеке гигиенаны сакташ керек. Эгер оорунун кандайдыр бир белгиси болсо, сөзсүз түрдө доктурга кайрылыш керек дагы. Анан кийин бул эмне экенин аныкташ керек. Эми бул оору аба аркылуу тез жукпагандыктан, бул ооруган адамбы же ооруга белгиси адам болобу же күмөндүр адам болобу, ал адамдан сурамжылап келгенде сөзсүз түрдө каякка бардың эле, ошо эндемичный региондорго барган барбаганын такташ керек. Ушундай жана денесинде ушундай сып болгон адамдар менен болдуп эле катнаш, ошону такташ керек да. Эгер ошондой болгон болсо, анда сөзсүз түрдө доктурга кайрылып, анализдерин берип, анан эмне менен ооруганын тактоо сөзсүз түрдө зарыл. Анткени бул биз айтып атпайбызбы, инкубационный период деп коебуз, ал убакыт 5-6 күндөн 21 күнгө чейин экен дагы. Инкубационный периодто адам ооруну жугузбаса дагы жана биринчи белгилери чыгып баштаганда, ошол маалдан баштап жанагы денесине чыккан ыйлакчалар акыркы корочкасы түшмөйүн, өзү ошондой мындай ооруну жугушу мүмкүн экен тегеректерине.
Кооптуу аймактарга барууну пландагандар үчүн эмдөө же башка алдын алуу чаралары боюнча сунуштар барбы?
Ооба, биз азыр көп жанагы телевидение, радиодон чыгып сүйлөп атабыз. Азыр информационный материалдар дайындалып атат, ошол жака жазып атабыз. Жана эндемикалык өлкөлөр деп айтып атпайбыз, бул Африка өлкөлөрүнө барып мындай эс ала турган кишилер болсо, барып калса, эгер аябай кыжаты жок болсо барбай туруш керек. Если бара турганга мажбур болуп атса, анда сөзсүз түрдө жеке гигиенаны сактоо керек деп айтып атабыз.
Кыргызстан илдетке каршы туруу жана көзөмөлдөө боюнча эл аралык уюмдар жана башка мамлекеттер менен кандай кызмат ашып жатат?
Биз бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо менен сактоо уюму менен тыгыз иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө мына бүгүн жолугушуубузда саламаттык сактоо министрлигинде жолугушуу болду. Ошол жолугушууга ошол биздин Кыргызстандагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун специалисттери келип катышты. Алар өздөрүнүн дагы направлениясын берди. Мына бүгүнкү күндө бизде протокол иштетип жатат деп атпаймынбы, протоколдор бар экен деп. Анан биз дагы ушу көзөмөлдөө боюнча протоколубузду азыр жаңыртып атабыз. Ошолор боюнча дагы бизге жаңыланган өздөрүнүн рекомендациясын беришти. Анан биз кошумча ушул дагы тест система сурадык да бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан, анткени ооругандардын саны көбөйүп калса бизге дагы дополнительно кошумча керек болуп калабы деп лабораториялык түрдө тастыктаганга.
Рахмат, бул оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динагүл Өтөрбаева болду. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым. Сталиндик репрессия күчөп турган 1938-жылы 5-8 ноябрдын ортосунда атылган кыргыз элинин 137 чыгаан уулунун сөөгү тоо менен көмүлгөн жайдын сырын жарым кылымдан кийин ачып берген легендарлуу Бүбүйрө Кыдыралиева 96 жаш курагында акыркы сапарга узады. Бүгүн азаттыкта маркумдун каарман эмгегин Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин директору, атайын кызматтын отставкадагы полковниги окумуштуу Болот Абдрахманов жана тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова эскерет. Азыр назарыңызга Бурулкан Турдубек кызы уюштурган бул эскерүүнүн кыскартылган версиясын сунуштайбыз.
Ушентип Болот мырза 38-жылга катталган улуттук эң оор кайгыны ачыктоо аркылуу эгемен Кыргызстандын тарыхында чоң из калтырган ушул Бүбүрө эжебиз 96 жашка чыкканда кетип отурат. Эже менен мындай карым катышыңыз үзүлбөй эле жүрсө керек, балким анан акыркы жолу качан жолуктуңуз эле?
Биринчиден ушу студияңарга чакырып маектешүү уюштурганыңарга чоң рахмат. Силер өзүңөр билгендей жана ковид оорусу болуп калды. Туугандары аябай эжени сактап элекке карышы ушул аянкы бир 3-4 жылдан бери жолукпай калган байланышкан. Хотя мен туугандарына жакында эле чалып бир эжем менен жолугуп кетсем болот эле, учурашып кетсем көп көңүлдөнгөн жок. Эмне дегенде эже кичине ооруп атат, кичине тура турасызбы деп мындай. Анан эми кыргыздарды билесиздер, көңүлдөнбөй атса дагы үйүнө баргандан тартып
алат экен. Анан бул эженин сөөгү ушул өзүнүн туугандарынын айылында, жаңылбасам ушул Бербулак деген айылда коюлган экен. Сиз өзүңүз катышып келдиңиз. Анан азыр ушу сөөгүнүн бир булакка коюлушуна кичине кейиштүү кабатыр пикирлер коомчулукта айтылып атат да. Мисалы үчүн ушул эжени Ата Бейитке койсо, ушу тарыхы тагдыры ушу Ата Бейитке байланыштуу болуп калды, бул эжени ушул жака койсо болот эле деп. Анан бул маселе негизи көтөрүлдүбү? Анан эмне үчүн айылына коюлуп калды? Ушу койсо болот беле Ата Бейитке негизи?
Негизи мага ушул 13-августта кабар айтканда ушул маселени да айтышты да, ушу кандай деп. Бирок анан эми эртең койгон атса бир күндүн ичинде бул маселени чечкенге болот беле жок беле, туугандарыңар менен кеңешип көргүлө десек, туугандары кеңешип өзүнүн ушу ата энеси жаткан бир туугандары жаткан жайга барып койгону туура болду деп эсептешет да. Ата Бейитке коюш үчүн бул мамлекеттик комиссиянын чечими болуш керек. Ал ушул кыска мөөнөттүн ичинде ушул маселени чечет беле чечпейт беле, мен аны билбейм да.
Айда, азыр көп айтылып атпайбы, ушул чоң тарыхый окуяга күбө, чоң тарыхый ишти жасаган каарман аялзат уулду кыргыздан чыккан, ушу кыргыздын чыгаандарын, азаматтарынын сөөгүн алып чыгып таанытты, тарыхты өзгөрткөнгө жардам берди депчи. Анан ушундай адам көңүл сыртында калды деп көп талкуулар жүрүп атат социалдык тармактарда, коомчулукта дегендей. Албетте президент көңүл айтты жана антип кыргыз автономия областын түзүлгөндүгү 100 жылдыгына байланыштуу иш чарага катышпай калганын өкүт катары да белгилепти президент. Акаевдин убагында даңк медали карылыптыр, анан бир бөлмөлүү батир берилген экен. Ошондой болсо да бул кишиге жетиштүү мамиле жасалбай калды деп атат. Сиз кандай ойдосуз? Чын эле жетиштүү көңүл бурулбай калдыбы?
Бүбүрө Кыдыралиева же өзү тарыхтандай өчпөссүз калтырды деп айтсак болот да. Анан эже ушунча жыл жүрөгүндө сактап жүргөн сырды ушул элге айтып бергени, агайдын катышуусу менен ушул Ата Бейитти жана айтылгандай 137 адамдын ушу кимдигин аныкталгандыгы, бул өтө тарыхта бир чоң нерсе деп ойлойм. Себеби биз көп жерлерге барып жүрөбүз ушул репрессия курмандыктары. Мисалы Ташкентте деле репрессия курмандыктарынын өзүнчө чоң музейи бар, бирок ошол жерде ким жаткандыгы белгисиз да. Мисалы Алматыга деле барып атабыз, ал жерде да ошондой бейиттер бар. Бизде уникалдуулугу жанагы айткандай ушул 137 адамдын атынын аталып калышы, бул да эле жөн жеринен эмес деп ойлойм. Ушул эженин салымы аркасында болду да. Ошону менен бирге эле мындай ыйыктыгы да бар да. Биздин ушул мамлекеттүүлүктү түптөгү түздөн түз катышкан адамдардын ошол жерде атылгандыгы, анан дайынсыз калбай ошолордун аты аталып, мына бүгүнкү күндө биздин ар бир кыргызстандык таазим кыла турган жерге айланды да. Анан ошого ушул эженин ролу чоң болду. Бирок ошол убагында мен ойлойм мамлекет тарабынан мындай бир топ эле көңүл бурулгандай да. Элдик деген медалдын берилиши, батирдин берилиши. Бирок ошондой болсо дагы балким бул эженин көзү тирүү кезинде дагы баркталып көңүл бурулушу керек беле деген ойдобуз. Эми тагдыр экен, бул эженин өзүнүн балдары, жакын адамдары жок. Балким ушул жакын адамдары коңгуроо кагыш керек беле, биз коомчулук деле аракет кылыш керек беле. Эмне болсо дагы бул эженин өлүмү дагы ушул кыргызстандыктарды ойлондуруп кете тургандай нерсе да. Ушундай бир белгилүү адамдын өтүп кетиши дагы ушул быйылкы жыл дагы ушул Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнүн 100 жылдыгына да туш келип жатат да. Анан дагы бир дал келиши ушул август айында өтүп кетип атат, эже 14 августта коюлуп атат. Адамдарды сөөгүн кайра коюу дагы ошо 30 августта жүргүзүлүп, анан 31 августта эгемендүүлүктүн жарыяланышы дагы ушу баардыгы мындай бир символикалуу түрдө болуп атат да. Бул деле мен бекер жеринен болгон жок деп айтам. Себеби бул дагы бир адамдарды бир мындай ойлондуруп ушул мамлекеттүүлүктү түптөгөн адамдардын эмне болуп кеткендигин ошону элге коомчулукка билдирген адамдын өмүрү дагы өлүмү дагы ушул мезгилге мындай туш келгендиги дагы ойлондурат деген ойдомун.
Коомду, адамдарды, эл башыларын ойго салыш керек деген ойдо айтайын деп атасыз да. Болот мырза, тагдыр демекчи, бул киши мындай алганда бир жөнөкөй эле айыл дагы карапайым аял болбоптур. Бул киши партиялык мектепте окуган экен э, Ленинградда.
Профсоюздун мектепте.
Ошондой болгон күндө да профсоюз мектепте окуптур, анан бүтүп кызматтарды иштеген экен. Негизи сиз бизге караганда абдан жакын болуп калдыңыз э. Бул кишинин жеке тагдыры кандай болгон?
Өзү жана атасы НКВДнын кароолчусу, энеси оспозчу болуп ушул жерде чоңойгон кыз, мына биз жаңы 90-жылы декабрда таанышканда эле ошондон баштаган. Ошол жерде НКВДнын кызматкерлеринин балдары менен ойноп, бул эже негизи көп тилди билген эже да. Кыргызча, орусча, өзбекче, татарча, украинче ырлардырдаган.
Кайдан өздөштүргөн ушул тилдерди?
Бул негизи 30-жылдары эми НКВДнын бир 90%нын баары Россиядан келген кызматкерлер. Ал учурда туберкулез аябай мындай катуу ооруп турган учурда жана ошол жерге барып бээнин сүтүн иче баштаган, ушул жерге жана эс алуу жайын куруп атпай ошону куруп бүткөндөн кийин анан атасын чакырып кароолчу болуп ошо иштеп кымыздарды алып келчи атасы ошол. Бул ошол жерде ойноп бүт баарын тең билген көргөн эже да ошол жерде кирпичти жана жасаган мешти ичинде тиги жумуртка чымчыктардыкын четерип балдар менен жашымпак ойноп жүргөн жай да. Ошон үчүн жакшы эсимде калып калган да бул эже. Анан турмушка чыккан бирок балалуу болгон жок, көп бир тууган болгону менен ошол улуусу болгон үчүн ошол действительно аябай илимдүү, билимдүү, боорукер, аябай жоопкерчиликтүү мындай жакшы адам болгон да. Атасынын аманаты мынакей ушу 73-8 жылы көзүн жумуп баратып ушу эжеге айтканда, эже ушул экини мынакей ушу 90-жылга чейин ошо сырды сактап келип, Горбачев келгенде жана Москвада чыккан ушул эки маалыматтарды окуп отуруп анан бияка дагы атам айткан убакыт келген экен деп анан жарыялап атпайбы?
Жарыялап айтпашы. Ушул ал кезде эже билем анан адамдарга балким бийликтин бир топ кишилерине кайрылган турбайбы? Сизге кайрылган эмес, бирок сизге
жок, мага кайрылган эмес, мага
өзүңүз баргансыз
бир топторго кайрылып жүрүп. Бул эми 89-90 жыл, анда дагы совет союзу ыдырай элек э. Автор тиги тарыхчы жазуучуларга чыгып мен ошону билет элем дегенде бул эжеден алар бул кемнени билме керек дегендей мамиле кылдыбы билбейм, бирок ушуга аябай катуу кейип жүргөн эже да. Мен деле 87-жылы Москвадан жогорку КГБнын мектебин бүтүп келип иштеп аткан жаш капитан болчумун. Ушундай ошондо мага бул Бала Сагыл университетинде иштеген Байтерекова деген эже чалып калды. Декабрь 90-жылы болот, мен өтүгүмдүн шиштакасы сынып калып, өтүкчүгө кирсем бир эже менен таанышты. Адамдын психологиясы кызык да, тааныбаган кишилерге сырын ачышат. Анан ошо Байтерекова Гүлбайга айтыптыр, мен ичинде бир сырым бар эле, ашказаным язва болуп кан түкүрүп атам, коркуп атам да. Атамдын ушу аманатын аткарат бекем, жокпу, чоото мен кимге кайрылсам эле баары тең эле чалкасынан кетет деп кейип атканын угат дагы, телефонун алып анан мага чалып атпайбы. Ошону көңүл буруп көрбөйсүңөрбү деп мага меткенден анан мен анан декабрда жумуштан чыгып алып 8-9-дарда үйүнө барып эже менен таанышып кирип баратсам кимсиң дейт, ТГБнын кызматкерисин, кудай сактай көр, тынчшылыкпы деп чочуп кетти. Биринчи тынч эже десем, кире койду, анан отуруп алып анан 4 саат ошондо ыйлап ичимдеги сырдын баарын тең ошондо мага айтып берди да.
Кызык, ушул негизи тагдырдын тамашасы да болот мырза. Мисалы үчүн ушу 90-жылы сөөктөрдү кайра коюп аролоп көмүү болбоду. Ошол иш чарага Бүйрөк Кыдыралиевге чакырылган эмес экен да. Акаев бир BBC'ге берген интервьюсунда айтат, ошол кезде Жумабек Асанков башкарып турган КГБнын чиновниктеринин күнөөсү дейт, ошол чакырылбай калса эгер дейт да. Ошолордун антипатия симпатиясына байланышкан бир иш болуп калышы мүмкүн деп атат да. Сизде кандайдыр бир маалымат бар, эмне үчүн чакырылбай калган? Сиз деле ушул жерде жүрдүңүзбү?
Ойлойм, Аскар Акаевич бул жерден кичине туура эмес айтып атат, тиги Асанкуловдун кызматкерлери чакырбай койду деп. Мен тактап айтсам, Асанкулов өзү чакырылган эмес. Ушул эки жумуштун башында туруп, ушул экини казгыла деп санкцияны берип, мына анан сиз билесиз, бул жерде бир аябай маанилүү нерсе бар. 18-19 августа 1991 жылы Москвада ГКЧП болгон. Бул Горбачевко каршы КГБнын диги төрагасы Крючков, МВДнын министри Пуга, коргоо министринин министри Язов ошолор биригип Горбачевду алабыз деп аракет кылып албай калат ГКЧП. Ошол процесстер Москвада болуп атканда Аскар Акаевка бул жерде бирөөлөр КГБнын төрагасы Асанкулов дагы Крючковдун жакын таанышы, ошонун кадры деген маалыматты жеткизет дагы 20-августта Асанкуловду жумуштан алып коет Акаев. Анан жанагы кайра көмүү аз эми 30-августта болуп атпайбы? Ошондо бүт туугандары келет, коомчулук келет, демократтар келет. Чыңгыз Төрөкулович ата бейит деп ошол жерден айтат, жарыялайт. Тиги митингде кайра кой аз эми болуп атканда ушул экини ким тапты? Боорэки таптан казган кишилерге рахмат деп бирөө айткан эмес. Кээ бирөө наоборот даже муну демократиянын күчү менен табылды. Туура демократия болгон үчүн Горбачев жанагындай иштерди баштады, ошону угуп Бүбүрөже айтты, биз каздык. А эмне үчүн ошондо Бүбүрөжөнү айтпайт? Эмне үчүн ошондо КГБ жөнүндө бир сөз айтпайт? Ал Асанкулов таарынып келбей коюптур. Жумуштан алынып, ошондо да бир тууганынын бир москвичин минип келип четте туруп анан кайткан да ал эже. А Бүбүрөже болсо мага чалып, кайра көмүү аз эми болуп аткан турбайбы дейт. Ооба, эже десем, ыйлап ийгенден үйүнө барып чоорутко. Орустар айтканда асадык, эженики мына көз жумганча калды ушул эки. Бул негизи Атабейиттин тагдыры аябай оор. Мына 53 жылдан кийин сөөк табылып атабы Бүбүрөже айткандан кийин. Кайра коюу аз эми 30-август 1991 жылы болуп атабы? А жанагы мемориалды 2000-жылы коюп атпайбы? 10 жылдан кийин, 10 жылга чейин жанагы койгон жеринде мал оттоп жүрдү. 10 жылдан кийин мемориалды куруп, жанагы кичинекей музейди куруп, ошондо Бүбүрөжөнү чакырып, ошондо медаль берген. Мына ошондо эже кана Болот Абдрахманов деп сураганда, мый Болотту чакырган эмес белеңер деген жооп болгон да. Эже менен сырдашмын, тагдырлашмын, көп жолугуп жүрдүм. Ошондо эжеге медаль берип аткан, эжеге берип аткан чиновник айтыптыр: кагылайын, ушу 11 жылдан берки медалиңе рахмат, бирок ушу 11 жылдын ичинде ушу медалден көрө бир мүшөк ун берсеңер мага жакшы болот эле дептир. Эмне деген сөз? Мына ушул эки сезим эжемде калды. Азыр кээ бирөөлөр айтат, ой бул алабадык белек, медаль бербедик белек. Ал эмне? Медалга бүгүн акча кошулбайт, бир какой то льгота кошулбайт. Эже кыйналып жүрдү мисалы. А тиги ак үйгө кат жазса, сенин атаң репрессия болгон эмес деп жазат. Кудай берди, менин атам репрессия болду деп аларга кайрылган эмесмин. Мен буларга просто бул жардам бере аласыңарбы, мага окшогон кемпирге тиги Атабейитти айттым эле деген сөздө даже алар ушу маанисине түшүнбөй жооп берет да, формалдуу түрдө. Сенин атаң репрессия болгон эмес, сага жардам бербейбиз деп.
Легендарлуу Бүбүрөк Кыдыралиеваны эскерген уктурууга ортоктош болдуңуз. Ага укумуштуу Болот Абдрахманов жана тарыхчы Аида Кубатова катышты. Бурулкан Сарыгулов уюштурган бул баарлашуунун толук версиясы Азаттык Чекит орг сайтына жана YouTube-тагы каналыбызга видео түрүндө чыгат. Азаттык радиосунун 21 августтагы кечки уктуруусу соңуна келип калды. Бүгүнкү программаны сунуштаган Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу болду. Саламатта калыңыз.